aktuelt i byen.
Torsdag den 5. november er det den selvbiografiske bog Sorning Frøde er mit mellemnavn, der er emnet. Og jeg vil sige velkommen til forfatteren bag bogen, Lisbeth Zornig Andersen. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Og du er kendt på Lit og forfatter, og så er du formand for Børnerådet. Det er du stadigvæk, ikke? Eller hvordan?
Nej. Det stoppede jeg med 1. oktober.
Ja, okay.
Nu er jeg formand for en tænketank, der hedder Social Innovationsforum.
Ja. Det er måske noget helt andet.
Hvad for noget?
Er det noget helt andet?
Nej, det er en tænketank med fokus på den allermest socialt udsatte familie, så jeg går fra børn til hele familien.
Ja.
Og ligesom får sat fokus på, hvad er det for nogle løsninger, der er i dag, og hvordan kan vi gøre det bedre, så vi ikke ender med de her meget alvorlige mediesager, ja, vi har set de sidste par år.
Det her års satspulje, det går blandt andet til en indsats imod overgreb på børn. Og det drejer sig op imod 300 millioner kroner, så vidt jeg ved. Hvad synes du, de penge skal gå til?
Jamen, de skal jo gå til at forbedre indsatsen. Noget af det, som jeg kan se derude i feltet, det er, at der mangler altså rigtig meget viden omkring, hvordan vi håndterer mistanke omkring overgreb og misrygt, og også efterfølgende, hvordan vi behandler det. Og det er sådan altså fagpersoner som pædagoger, lærere osv., der skal have noget mere viden, vi skal have noget fælles uddannelse. Vi skal have endnu mere fokus på barnets tarv og et fælles fodslag omkring det.
Hvorfor tror du egentlig, der bliver begået så mange fejl i sagsbehandlingerne?
Jamen, det tror jeg skyldes flere ting. Det ene, det handler om simpel uvidenhed. Det er derfor, vi skal have noget mere efteruddannelse og mere uddannelse på de institutioner, der klækker fagpersoner, der har med børn at gøre. Så uvidenhed, det er det ene. Det andet, det er travlhed. Der er rigtig mange socialrådgivere, der har meget travlt. Og det er store og små sager blandet ind i hinanden, hvor man ikke nødvendigvis har et speciale med det, som man så sidder med, eller ender med at sidde med. Og så har det noget med ledelse at gøre. Altså, man bliver nødt til at skal have noget opbakning fra ledelsen, og det skal organiseres på en måde, så også socialrådgivere har mulighed for at handle på ikke bare den, hvad skal man sige, en korrekte vis, men på den rigtige måde, så vi kan komme børnene til undsætning og deres forældre som sådan. Altså, det er jo en social arv og et mønster, der går igen og igen. Vi skal også have fat i at have hjulpet de her forældre videre og fået gjort dem til en bedre udgave af dem selv. Og der er mange faldgrupper, rigtig mange faldgrupper. Vi kan jo se eminent høje fejlprocenter på børneområdet, desværre.
Kan det ikke også have noget at gøre med en måske ubevidst konfliktskyhed og berøringsangst? Altså, hvorfor opdager om, at det ikke er der noget galt? Hvorfor bliver signalerne ikke opfattet?
Konfliktskyhed og berøringsangst? Nej, altså, jeg er ved at gå mere og mere væk fra den forklaring. Den har jeg også selv held til. Men jeg vil sige, at jo flere folk, jeg møder, som er direkte kontakt med de her børn, når først de er klar over, hvor alvorligt det kan være, så synes jeg faktisk, at jeg ser handlekraft. Der, hvor jeg tror, at det er galt, det er, at vi har simpelthen ikke forestilling om, altså vi kan ikke forestille os, så slemt det kan være. Og jeg får det bekræftet gang på gang på gang. Når jeg tager ud og holder foredrag om min bog, og snakker om, at jeg gerne vil udvide forestillingsevnen, så spørger jeg som regel til, om folk blev overrasket over de billeder, vi så, da Brønderslev-familiesagen rullede, der så vi fotografier fra politiet af toilet og stue og sådan noget. Og der spørger jeg som regel ude for samlingen, hvor mange der egentlig blev overrasket over, hvor slemt det kunne være. Og det er næsten alle sammen hver gang, inklusiv fagfolk. Og altså, det er galt, når vi ikke kan forestille os, hvor slemt det kan være, så kan vi heller ikke reagere på det. Og der vil jeg sige, der tror jeg, altså det er en af grundene til, at vi ser mange initiativer på det område nu, det er, at man er blevet klar over, hvor slemt det kan være.
Men er der ikke også noget med, altså det er næsten en meget stor forbrydelse i vores tid, at det der hedder at blande sig i forældrenes opdragelse? Så er standardsvaret jo meget hurtigt, det skal du ikke blande dig i. Og så er det omvendt, at vi er mødt med afvisning.
Ja, vi er en nation, som helst ikke blander os, altså, og som har udpræget frihed. Man skal bare tage til Norge, så man opdager, hvordan naboer blander sig i hinanden og den offentlige opdragelse af børnene. Det er fuldstændig korrekt. Der lever vi med mange ting, og jeg synes, jeg kan se, og det kan man også se i forskning, altså at der bliver større og større klasseskel, og boligmæssigt, så de forskellige klasser, de bor mere og mere hver for sig. Altså overklassen bor også for sig, og underklassen bor for sig. Og det vil sige, at vi har ikke engang lejlighed til at blande os. Vi ser også en øget brug af privatskole frem for folkeskole, så vi segregerer langt mere, end vi har gjort før. Og derfor så ser vi jo heller ikke de her problemer. Det er jo de færreste af de mennesker, hvor jeg, når jeg er ude og holde foredrag, som rent faktisk har boet ved siden af en familie som min, eller lignende.
Ja, Danmark er et meget privat orienteret samfund, hvor man lukker sig om sit eget.
Ja, altså, nu er jeg jo ikke sådan den store globetrotter, men sådan hvad jeg ser ude omkring, og hvad jeg hører også forskningsmæssigt, så er der nogle ting, der kan sættes i værk andre steder, som vil være upassende at gøre i Danmark, altså en langt mere offentlig indgriben hurtigt, end vi ser herhjemme. Og det har noget med kultur at gøre, det har noget at gøre med, at vi ikke rigtig vi ikke blander os. Nej.
Det er noget, jeg godt vil spørge dig om, noget jeg er meget nysgerrig efter at høre din mening om, fordi der er jo mange voldsomme børnesager, der dukker op i de sidste år. Og vi hører også det, at der er ældre børn, der er blevet krænket i årevis. Hvorfor i alverden finder de så ikke det? Hvorfor løber de ikke bare skrigende væk fra galehuset? Hvorfor går de ikke bare ud af den dør, for ikke at vende tilbage? Hvad holder dem tilbage? Er der nogle psykiske mekanismer, som du kender noget til, der ligger bag?
Ja, men det er der. Altså overgreb, seksuelle overgreb og så videre, det er langt mere komplekst. Altså noget af det, som er rigtig svært for nogle af de her børn at leve med, og grunden til, at de måske ikke stopper det, det er, at de muligvis, og det må ikke misforstås, de muligvis i nogle tilfælde går med til det, forstået på den måde, at det bliver en del af kulturen, ikke at de bryder sig om det, men det kan være en måde for nogle børn at bare få en lille smule opmærksomhed på. Og der kan jeg i hvert fald sige for mit eget vedkommende. Jeg burde jo have sagt det som voksen. Jeg burde have sagt nej. Jeg burde have skubbet min stedfar væk og min mor osv. Og det gjorde jeg ikke. Og hvorfor gjorde jeg ikke det? Jamen det var fordi, at jeg fik alligevel en lille smule kærlighed, tror jeg, på den syge måde, kan man sige. En lille smule omsorg. Jeg var pludselig lidt vigtig alligevel. Og så på et eller andet tidspunkt, så kan man ikke komme ud af det igen, fordi så har man jo den der følelse som barn af, det er ens egen skyld. Man har jo ikke sagt nej.
Ja, og så bliver man fanget i det.
Hvad for noget?
Så bliver man fanget i det der system.
Så bliver man fanget, så fanger fælden på en eller anden måde. Altså, og hvis de her børn så går til nogle voksne og siger det, og det ender med retssag osv., så skal barnet så opleve en retssag med nogle forældre eller nogle andre voksne, der har forgrebet sig på en, som vil sige, jamen du vil jo selv, eller du sagde jo ikke fra, eller hvorfor fandt du dig i det i så mange år, og hvis ikke, at de bare siger, at barnet lyver, ikke? Så det er meget, meget voldsomt for et barn, så også at tage konsekvensen i et forhold, hvor der har været overgreb i mange år.
Det kan vel også være noget af den der isolering, en familie er sat i, som vi talte om før, der kan skabe en afhængighed, der så bliver opfattet som loyalitet.
Ja, altså i hvert fald den der følelse af måske ikke rigtig at høre til andre steder, så hvis man går op med sin familie, hvor hører man så til hen? Altså, så er der nogen, altså så bliver de anbragt, og så får de måske et fællesskab med nogle andre, måske. Men den der enorme ensomhed, der er i ikke altså at blive udelukket fra familien, hvilket rigtig mange oplever, når først de begynder at fortælle om de her overgreb, ikke? Så er det jo samtidig, at familien, simpelthen hele familien vender sig mod de her børn eller unge mennesker. Så det, man kan opleve en enorm ensomhed og en følelse af ikke at høre til nogen steder. Så det er jo også noget af det, de her børn og voksne, der har været, hvad hedder det, oplevet overgreb som barn, at de skal gøre op med, om de tør det. Og der kan man sige, at den lovgivning, vi har i dag, hvor der er en forældelsesfrist, hvor man senest som 28-årig, altså 10 år efter man er fyldt 18, kan melde det her til politiet. Jamen, det er det færreste unge mennesker på 28 år, der er klar til et opgør med måske en hel familie og en bandeløsning af det unge menneske.
Kunne man ikke oprette et sted, hvor de her børn havde et sted at gå hen, så de vidste, at det var et sted? Jeg tænker på, hvad med et asylcenter for børn, et sted, hvor de bare kan tage hen og finde fred og ly, hvor de måske bliver taget imod af andre børn og ældre børn, der selv har prøvet turen og kan guide dem igennem forløbet?
Jamen, det ville da være fantastisk, hvis der var et sted, der var åbent 24 timer i døgnet, ja. I hver kommune, hvor børnene ved, de kan gå hen, hvis der er et problem. Altså, der er vi meget langt væk fra i Danmark. Vi har nogle telefonrådgivninger. Kommunerne har principielt også en forpligtelse, der hedder åben anonym rådgivning, hvor de skal stille til rådighed. Men der er forskellige åbningstider, og de kan være svære at finde, og det begrænser, hvor meget hvor bemandet det er, i hvor mange timer om ugen osv. Så det er en rigtig god idé med sådan et sted, man går ind. Der, hvor man kan se, der er noget, der minder om det, det er noget i Australien, som hedder Headspace, hvor børn, som føler sig psykisk sårbare, altså som er ulykkelige, eller altså på en eller anden måde har det psykisk dårligt, og det er der jo som regel en årsag til. Der er sådan et sted for unge i Australien i forskellige byer, hvor man simpelthen bare kommer ind fra gaden af og siger, jeg har det dårligt. Og det sociale netværk, hvor Poul Nyrup er formand, og jeg sidder med i bestyrelsen, det sociale netværk er i gang med at undersøge og søge midler til at få sådan et headspace i Danmark. Og der vil de her børn jo udmærket kunne komme.
Hvordan fungerer det? Hvordan fungerer det der?
Jamen, det fungerer, uden at jeg sådan er 100% inde i det endnu. Det er jo sådan på idéplanet, for at det skal til Danmark, så fungerer det på den måde, at man skal ikke henvises. Det vigtige er her, at man kan komme ind fra gaden. Så har man det skidt, så kommer man der, og så sidder der nogen og tager imod en og hjælper en videre, uanset hvad det handler om. Det er tænkt som børn, som altså forebyggende, eller unge, som forebyggende i forhold til at forebygge psykiske lidelser. Og der kan man sige, at der er i hvert fald børn, der har oplevet overgreb. Det vil være åbenlyst, at de kommer til at bruge sådan et sted, fordi at der er ret stor risiko for, af min vurdering, at man udvikler psykiske lidelser, hvis man har en ubehandlet pædofili eller overgrebshistorik.
Ja, der er nogen, der har stillet forslag om sådan et slags asylcenter eller krisecenter for børn, hvor de bare kan have henvendt sig.
Det er jeg faktisk ikke klar over, men det, som nogle politikere vil sige ved det spørgsmål, du stiller, så vil de sige, at vi begynder jo at etablere børnehuse nu. Og børnehuse, det er sådan noget, et børnehus i hver region i Danmark, hvor man samler ekspertisen omkring, når der er en mistanke om, at et barn har været udsat for en form for overgreb, altså enten vold eller seksuelt. Men det er tænkt som, at når man opdager barnet, så kører man det hen i børnehuset, og så får det psykologhjælp, det kan blive afhørt af politiet, det kan, hvis det giver mening, blive undersøgt af en retsmediciner og så videre. Alt det, som man ellers ville køre et barn rundt til i dag, ikke? Det samler man så i et hus.
Kunne man ikke forestille
i hver region?
Kunne man ikke forestille sig, at rasende forældre ville komme og hente børnene tilbage med det samme?
Jo, det kan man meget vel, men det må man jo håndtere. Jeg tror også, at man kommer til at opleve ulykkelige forældre, og man kan sige, at hvis børnene virkelig følte, at de havde et sted, de kunne gå hen og få noget beskyttelse, så kan det også være, at det ligesom kan på en eller anden måde få forældrene til at tænke sig alvorligt om. Altså, fordi noget af det, som jeg tror går lidt... Altså for nogle af de forældre, der godt ved, at de er på kanten, ikke? Eller at de er ude over et overdrevet og faktisk begår noget kriminelt mod børnene et eller andet sted, så må de jo føle en sikkerhed for, at børnene ikke går til nogen eller siger noget til nogen. Så hvis vi har sådan nogle steder, som er meget tilgængelige for børn, så kan man jo også håbe, at det kan virke forebyggende. Fordi man ved som voksen, at det har altså en konsekvens, når man behandler sine børn på den måde.
Kunne du
Det kan
ikke
jeg
være
godt være i tvivl om, om de er klar over i dag, faktisk.
med til at fremføre sådan et forslag?
Om jeg kunne være med til at fremsætte sådan et forslag? Jo, det kunne jeg meget vel. Altså, jeg tror faktisk, det er jo tænkt lidt med de her krisecenter. Der er det jo tænkt, men det er jo tænkt på voksenpræmisser, kan man sige. Hvor det, du foreslår, det er noget på børnenes præmisser, ikke? Altså, hvor man ikke behøver at være vedhængt til en voksen, typisk en kvinde, ikke?
Det er jo først der, det rykker.
Ja.
Vi skal til at slutte. Jeg har lige et sidste spørgsmål. Der er jo kommet et nyt klagekontor for børn og unge. Det åbnede i fredags, så vidt jeg ved, under Folketingets ombudsmand. Og her kan børn så klage, hvis de bliver dårligt behandlet af deres plejefamilie. Burde de ikke også kunne klage, hvis de bliver dårligt behandlet hos deres biologiske familie? Det er vel lige så almindeligt.
Jo, men jeg tror, at man skal nok passe på med at tro, at det her kontor kan klare alting. Det, de kan, det er, at det skal hjælpe børnene med at guide dem i det eksisterende klagesystem. Det vil sige, når der er en myndighed, som træffer en beslutning, som man som barn kan mene er forkert, så kan man klage. Og noget af det, der har været svært for børn i dag, det er at fungere i det voksne klagesystem. Som i princippet har klagesystemet også eksisteret for børnene, men de facto kan de ikke klage, fordi de kan ikke finde ud af altså noget med tidsfrister, og hvordan laver man klager og sådan noget. Og det er jo så det, som børnekontoret under Folketingets ombudsmand skal håndtere. Men det er kun i forhold til den eksisterende lovgivning. På den måde kommer der ikke noget nyt som sådan. Det er kun i forhold til, at de facto sikrer, at børn kan klage, når der er en myndighedsbeslutning, som de mener er forkert.
Det var forfatter Lisbeth Zornig Andersen, der fortalte om sin selvbiografiske bog, Zornig Røde er mit nældenavn. Og foredraget finder sted torsdag den 15. november på Roskilde Bibliotek, og det er mellem kl. 19 og 21.